Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. K ránu šel k ním, kráčeje po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: "Schopte se, já jsem to, nebojte se." Petr mu odpověděl: "Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách." A on řekl: "Pojď." Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mne." Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: "Ty jsi malověrný, proč jsi pochyboval? Když vstoupil na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali: "Jistě jsi Boží syn."
Čtení z Izajáše, 35. kapitola, 3. až 8. verš. Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím: "Buďte rozhodní, nebojte se. Hle, váš Bůh přichází s pomstou. Bůh, který odplácí, vás přijde spasit." Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jak jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody a potoky na pustině. Ze stálající stepy se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla. Na nivách šakalů bude odpočívat dobytek. Tráva tam poroste jako rákosí a sítí. Bude tam silnice a cesta a ta se bude nazývat cestou svatou. Nebude se po ní ubírat nečistý, bude jen pro Boží lid. Kdo půjde po této cestě, nezbloudí, i kdyby to byli pošetilci.
Tak dobré ráno, bratři a sestry, přátelé. Ještě přečtu jeden text z listu Židům, z 12. kapitole. Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak nám je uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedboje na potupu. Proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev. Co jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh pozbuzuje jako své syny? Syn můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem víc podáni tomu otci, který dává ducha a život? A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnosti těm, kdo jí prošli. Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela neschromlo, ale naopak se uzdravilo. Takže pokoj vám, ještě jednou vás zdravím. Přeju vám taky pěkný prázdniny a přeju vám, aby vaše cestování bylo úspěšné a bez nehod. Na úvod bych vám chtěl položit jednu otázku. Nevím, jestli jste vytrvalí, jestli s touhletou vlastností zápasíte. Já osobně docela dost. Jeden z takových obrazů, který Bible používá, který používá Nový zákon, je běžení závodu, běžení maratonu. Máme mezi váma, máme mezi námi nějaké běžce, nějaké lidi, kteří se účastnili maratonu. Běžel někdo z vás maraton, třeba v Praze? Nic z toho nedělejte, pokud ne. Já maraton neběhám, já běhám jenom kolem letiště, 3 kilometry, a to mě docela zmáhá. V maratonu nejde tolik o to, jak je dlouhý. Teda nejde tolik o to, jak rychle běžíme, ale jde o to ten běh dokončit. Dobře si rozměřit síly a nevzdat běh před koncem. Možná s tím nemáte zkušenosti. Já se snažím ale trénovat, abych byl více vytrvalý a dokázal běhat i na delší vzdálenost. Toto přirovnání se dá použít i k našemu životu, křesťanskému, který je také během na dlouhou trať. Někdo poběží déle, někdo kratší dobu, někdo možná 100 let, někdo 80, někdo ještě méně. To nikdo z nás nevíme. Ale jedno je jisté, že není jednoduché vytrvat. Podobně ani první církev, které je list Židům, ze kterého jsme četli, adresován, křesťané v této církvi museli běžet dlouhou dobu a popravdě měli velké problémy s vytrvalostí. Pronásledování, obtíže ve společnosti, za některých císařů byli dokonce křesťané a židé pro svou víru popravováni. Nic toho nám ale v naší kultuře nehrozí. Přesto není snadné ve víře a v životě vytrvat a doběhnout až do cíle. Takže obraz běžce, který běží závod, je v řecké kultuře, ze které pochází naše písmo, běžný a autor je používá. Ale i dnes nám je tenhle ten obraz srozumitelný. Co nám ale brání v tomhletom běhu? Co nám může bránit? Co nám může být na obtíž pro dokončení našeho závodu? Z vlastní zkušenosti vím, že když běžím s plným batohem, není to legrace, není to jednoduché. Batoh mě, odpustte mi ten výraz, kope do zadku a neustále mě táhne nazpět. Když si vezmu navíc těžké boty, také mi to pohyb neusnadňuje. Když si navíc obleču teplou bundu a venku je k tomu horko, brzo se spotím a pak běžím spocený. Je mnohem lepší a rychlejší běžet na lehko. Platí to o sprintu i o dalším závodě. Pamatuju si, když jsem běžel na 3 kilometry, tak i klíče nebo mobil můžou být přítěží. Neustále mě obtěžují svým zvukem a tlačí mě v kapse. Autor listu nás nabádá, abychom v běhu odhodili všechna břemena, všechno nadbytečné. Co je ale nadbytečné? Co nás omezuje? Asi před týdnem jsem se bavil s jedním bratrem, se kterým děláme diskuze v čajovně, a teď jsme byli na výletě. Připomněl mi jednu důležitou věc. Člověk k životnímu štěstí opravdu nepotřebuje mnoho věcí. On nepatří do skupiny lidí, co si hodně vydělávají, ale řekl mi, že je šťastný s tím, co má, a že stejně nespotřebuje více než polovinu svého příjmu. Zbytek ušetří a pak třeba adoptuje nějakého školáka v Indii a zaplatí mu vzdělání, protože to nestojí mnoho peněz. Nejde mi o to vás nabádat k tomu, abyste rozdali všechen svůj majetek a abyste adoptovali co nejvíc lidí na světě a tak. To by asi nebylo moudré, ani správné, ale chtěl jsem poukázat, že majetek může být pro nás i přítěží. Tento bratr si žije spokojeně a nepotřebuje k tomu mnoho peněz. Je tak snadné si stěžovat na nedostatek. Sám to také dělávám. Asi nebude překvapivý říct, že naše země patří do oblasti, kde lidé mají zajištěny všechny materiální potřeby a přesto jsou tak nespokojeni se svým životem. Nechci říct, že být bohatý je synonymum ke hříchu a že je špatné mít majetek. Ale je to jedna z oblastí, která nás může jako balvan tížit v tom našem běhu. Další oblastí, ve které třeba mohou zápasit mladí lidé, je stahování a hromadění hudby. Znám spoustu mladých lidí, kteří si na počítači skladují mnoho gigabajtů hudby, kterou ani neposlouchají. A k čemu je taková věc dobrá? Pro jiného člověka to třeba mohou být filmy. Pro někoho to můžou být auta. Neznám moc lidí, co by měli víc než tři auta, ale někomu třeba stačí jedno. Abych tam nezůstal nevinně, přiznám se vám, že pro mě jsou to knihy, se kterými zápasím. Když jsem byl na studiích v Anglii, přivezl jsem si zpátky sebou asi 40 kilogramů zavazadel. Měl jsem problémy se dostat do letadla, aby mi to všechno uznali. A hádejte, kolik z toho jsem měl knížek. Asi 20 kilo. Celý bágl jsem nesl na zádech a měl jsem problémy to donést na letiště. Podobně, když jsem se vracel minulé léto z Kanady, tak jsem sebou vezl asi 20 kilo knížek. Polovinu mých zavazadel tvořily knihy. Snažím se hodně číst, je to mojí vášní, ale větší část knih, co jsem si přivezl, jsem ještě nepřečetl. Je možné být tak zavalen věcmi, které ani nepoužívám, že mě to neustále obtěžuje. Tak to bych mohl pokračovat dále s dalšími příklady. Určitě najdete sami vlastní ve vlastním životě. Autor Židům jde ale dále a říká, že je to hřích, který nás obtěžuje. Stačí číst kázání nahoře nebo desatero a každý jistě velmi brzy pozná, že není úplně v pohodě. Tedy obojí, jak věci, co nás obtěžkávají, a to materiální nebo i nemateriální, tak hřích máme odhodit pryč, zbavit se toho. Nevyzývám vás k tomu, abyste prodávali svá auta a darovali svůj majetek na chudé, to by jistě bylo bohulibé a šlechetné, ale o to nejde v první řadě. Autor uvádí dvojí motivaci k takovému počínání. Ženy a muže víry, kteří běželi před námi. Tady se můžeme inspirovat pohledem nazpět. Napadl mě v této souvislosti jeden válečný film. Armáda od ní jde, postupuje v Normandii, ale na pláži jsou kulometná hnízda. Němci se snaží udržet pozice za každou cenu. Vojáci, co se vylodili a jsou pod palbou, leží nalepeni na zemi a nemůžou se pohnout ani o metr dále. Jeden statečný voják na rozkaz velitele vyběhne s granátem vpřed. Je mnohokrát zasažen do těla, ale přesto běží dál. Granát dopadá do hnízda kulometného a ozve se rána. Rachot kulometu ustane. Voják padá k zemi. Další vojáci s vědomím oběti jejich druha vybíhají vpřed, přebíhají pozici a teď můžou běžet dále. Když se vojín otočí, vidí roztrhané tělo svého mrtvého kamaráda, který položil svůj život, aby jeho spolubojovníci mohli pokračovat. Můžete si říct, jak nesmyslné nebo snad idylické. Souhlasím s vámi, ale bez postupu spojenců ze západu i z východu by Hitler nebyl poražen a nebylo by míru. Každá válka má své oběti. Když chceme doběhnout do cíle, musíme tomu něco obětovat. Takže jednou z motivací pro nás, když se podíváme na ostatní, kteří běží s námi. Když se běží maraton nebo nějaký velký závod, je všude kolem spousta fanoušků, kteří nás pozbuzují. Pozbuzení od druhých může být jistě další dobrá motivace k pokračování v běhu. Svědci víry nejsou ale jen pasivní fanoušci, kteří se na nás dívají. Kdo ví odkud? Oni bojovali a doběhli. Zvítězili. Běželi před námi. Podobně další zase poběží po nás. Když běžíme na lehko, svůj zrak máme mít upřen na Ježíše. To je naše velká posila. To je ještě mnohem důležitější motivace. Vzpomeňme na příběh z Evangelií o Ježíšovi a učednících. Ten, co jsme četli z Matouše. Ježíš vyděsí nejprve svou dvanáctku, až na jednoho učedníka, který jej poznává a chce jít za ním. Ježíš říká, pojď. A Petr jde. Co ale následuje? Nejprve se vítězně v moci povolání prochází po moři. Petr jde po vodě za Ježíšem. Tedy není to jenom Ježíš, ale už jde i Petr, jeho učedník. Ale pak se přestane dívat na Ježíše, který jej provází a který jej na začátku povolal. Ten je s ním až do konce. Přestane se dívat na něj, místo toho se podívá kolem sebe. Zuří vichřice, vlny mlátí do lodi. No, není to žádná legrace, asi bych měl strach. Když ztratíme Ježíše, který je na počátku našich kroků víry i který nás provází životem z dohledu, není překvapivé, že začneme tonout nebo že začínáme v běhu klopítat. Petr se začal topit a volá na Ježíše. Pane, zachraň mě. Ten ho zachraňuje. Podobně i nás, když si uvědomíme, že jsme ztratili Ježíše z očí, tak zavoláme-li, zachrání nás. Musíme si ale uvědomit, že potřebujeme zachránit. A teď se dostávám k hlavnímu bodu a tím je osoba. Boží syn Ježíš, zdroj naší víry, původce i dokončovatel. Ten je nejdůležitější motivací i zdrojem. Bez něj to nejde. S ním naopak ano. On mohl zůstat tam, kde byl, mít nohy v teple a odpustil mi ten výraz zadek na trůně, možná, ale místo toho si vybral sestoupit z trůnu a jít k nám. Bůh, který se stává člověkem. To je kamenem úrazu tomuto světu. Předtím se lidé mimo církev zakrývají uši nebo se tomu vysmívají. Jaký nesmysl. Jak se může Bůh, který je neomezený, omezit? Jak se někdo nad časem a prostorem může dostat do času a prostoru? Je tu v sázce, jestli Bůh jedná ve světě a v dějinách, nebo ne. Je mnohem pohodlnější Boha nechat viset na obláčku, nebo jako kamennou sochu či obraz jej zanechat v kostele. Ale on je živý a říkáte, že se dokonce stává člověkem, to už je moc. A to není vše, on teď běží s námi. Běžel před námi ten zápas, který každý z nás teď běží a dokonce jej běží s námi. Když nemůžeme, dokonce běží místo nás. Když se podíváme před sebe, vidíme Ježíše, který na nás mává v cíli a čeká na nás. Není náhoda, že nám tento text tolik připomíná slavnou píseň od apoštola Pavla z listu Filipenským. Píseň o tom, jak se Bůh stal člověkem. Jak nezůstal vysoko na obláčku, ale sestoupil k nám. Stal se jedním z lidí, ponížil se. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával, Ježíš Kristus jest Pán. Jak jsme zpívali v několika písničkách. Tím to ale nekončí. Ježíš nezůstal mrtvý na kříži. To, že někdo umře za druhého, je šlechetné. Jako v našem filmu z druhé světové. Když druh umře za druha, druhý běží, i když první padá. Na tom je kus romantiky, nemyslíte? Ale když druhý vstává a běží dál a dokonce doběhne na další barikádu, tak takový film jsem ještě neviděl. To bere dech. On nezůstal mrtvý v hrobě. On z mrtvých vstal a setkal se s učedníky. A dnes se setkává i s námi a je uprostřed nás. V to doufáme a věříme. A to je důvod, proč se tady dnes scházíme. Tedy místo, aby zůstal doma, stal se člověkem a jak se říká, udělal výsadek do nepřátelského teritoria. Jako voják si musel probojovat cestu a nakonec dobrovolně položil život za nás. Místo nás. Pro nás. Když se podíváme na Ježíšovo dílo na kříži, je každé utrpení a naše obtíž v životě jen slabým odvarem. Když se podíváme na Krista, můžeme běžet dál. Když mu dovolíme nás občerstvit svým slovem a duchem, naše kolena jsou podepřena a schrmlé ruce obživnou. Náš ubitý duch je obživen a obnoven a v radosti ze setkání s živým pánem může zase jít dál. Jak jsme četli v textu z Izajáše. To není ale samo sebou, to někdy vyžaduje z naší strany oběť a disciplínu. Vždyť Bůh je ten nejlepší otec, který nás nenechá jen tak. On nás vychovává. Jako se Kristus vzdal své slávy a všeho, co měl, tak se my máme vzdát slávy ve světě, zapomenout na úspěch a neřídit se měřítky tohoto světa. Kdo svůj život chce zachovat, ztratí jej. Kdo se jej zřekne pro mě, nalezne jej. To znamená zapomenout na to, co si o nás budou druzí myslet, že se nám budou smát, když budeme spravedliví a dodržovat právo. Alespoň o to usilovat. Budou náma pohrdat, budou si z nás dělat legraci. Když nebudeme podvádět a dávat úplatky úřadům, když nebudeme opisovat ve škole, když budeme řádně platit daně. On se všeho vzdal, svou slávě říš, opustil si kvůli nám. Nemusel sít a přece šel si sám, jak říká známá písnička. Připomenu na závěr ještě jeden obraz letošního sjezdu mládeže. Mezi běžci štafety, kde byl i můj spolužák David, který mi to vše vyprávěl, tam byl i náš učitel, mládežník s velkým N, nebo spíše N, David Novák, jestli ho někteří z vás znáte. Takže i přes jeho pokročilý věk, alespoň mezi teenagery a dvacátníky, byl spíše jako stařec. Odpust Davide, jestli to posloucháš. Nesebralo mu to odvahu a doběhl do cíle. Sice nemohl doběhnout nejlepší čas, ale jeho účast byla jistě velkým povzbuzením pro jeho tým, který se umístil i tak velmi slušně. Pro mě to něco znamená. Spolužák svůj souboj prohrál s namakaným vojákem, který jej předběhl už na začátku. Ale David vyhrál na jiné úrovni, sám před sebou, před vlastní pýchou. Doběhl. I když klopítl, ale doběhl. A jeho tým získal dobrý čas. A to je důležitější. Já jsem zase doběhl na letišti, i když všichni byli přede mnou. Málem jsem to vzdal v posledních 50 metrech, ale co je důležitější, doběhl jsem. Měl jsem čas o 5 minut delší, ale doběhl jsem. Skončím s posledními dvěma verši z našeho oddílu, 12. kapitoly. Verše 12 a 13. Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela neschromlo, ale naopak se uzdravilo. Amen.